weli waxaanu ku dhex jirnaa wararka ku saabsan doodaasi markana ku soo dhawaada warbixin uu cabdiraxmaan yabro oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a uu ka diyaariyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee doodaasi ay xambaarsanayd.
doodii xalay aad ayay uga duwanayd tii obama looga badshay oktoobar saddexdeedii, gaar ahaan marka aad ka eegto hannaanka dooda loo agaasimay, habkii su'aalaha loo weydiinayey, oo musharaxiinta qudhooda oo diyaargarowgoodu gaar ahaan obama uu aad uga duwanaa tii dhacday laba toddobaad ka hor. madaxweyne obama oo aad uga firfircoon, uga xamaasad badan, oo qodob kasta oo lasoo qaado jawaab kulul ka daba geynayay, ayay ishaleeleen mitt romney oo mar barasaab ka soo ahaa gobolka massachusetts oo isaga laftiisu dab yar aan xalay shidin, una yimid golaha in aan laga xayoobinin guulihii uu doodii hore ku hantiyey. maadaama labada musharaxba ay ka go'nayd inuusan kan kale u cafinin hal ilibriqsi, oo mid walba uu isku dayayay inuu ka daba tego wixii ka kale uu yidhi, ayaa fagaarihii dooda uu aad uga duwanaa kii laba toddobaad ka hor aanu aragnay. kan xalay marka aad eegto muranka iyo qoylada iyo mararka qaarkood isqaqabsiga labada musharax dhex maray, waxba aad moodaysay in aad daawanayso ciyaar caalamiya oo aad loogu qaylinayo. cabdiqafaar cabdi wardheere oo degan gobolka virginia, kana mida soomaalidii xalay daawatay doodaasi, ayaa weydiiyey qodobada ay isaga la tahay inay ugu waaweynaayeen.
runtii qodobadii ugu waaweynaa oo xalay laga hadlay waxaa ugu badnaa faahfaahin lagu sameeyey kuwii doodihii hore oo aad mooddo inaan si fiican loo dhexgelin. waxaa la daboolay tacliinta, shidaalka, arrimaha qoyska, waddankan waxa immigrationka loo yaqaan ama dadka socdaalka ah oo soo gala, iyo waxyaabo badan oo ku saabsan howlaha dumarka.
lix iyo soddonkii saac ee xalay iyo shalay oo ay u dambeysay wakhtigii doodu ay dhacday ayaa khubarada indhaha ku haya ololaha madaxweynenimada maraykanka ee sanadka labada kun iyo labayo tobanka ay ku sheegeen inay ahayd malaha saacadihii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba ololaha kani uu soo maro. khaliif hired oo isaguna ka mid a soomaalida muddada badan degeneyd maraykanka, doodana xalay ka daawaday degmada bowi ee gobolka maryland ee uu degan yahay, ayaan weydiiyey sida uu arko hannaankii uu madaxweyne barack obama uu xalay uga qayb galay doodaasi.
sida ka muuqatay caawa labada nin, obama waxaad u maraynaysay inuu ka cadcadaa, ka energi badnaa, kuna hadlayay hadallo uu ugu talagalay dadka aan weli go-aanka gaarin, labada dhinac dhinac ay raaci lahaayeen, iyo dadka isaga markii horeba raacsanaa laakiin aanan jeclaysan doodii hore uu galay, inuu muujiyey inuu yahay nin dabaaqad geli karo, debate garayn karo, issuga iyo arrimaha uu ka hadlayo yaqaano, si wanaagsanna uga hadlay.
inkastoo doodaha musharaxiintu mar walba ay qayb libaax ka qaataan qofka aakhiritaanka libtu ay la hoyanayso, haddana dooduhu ma ahin kuwa si dhab ah uga tarjumaya sifooyinka looga baahan yahay qofka madaxweyne ka noqonaya maraykanka. tusaale ahaan, qofka dooda ku badinaya waa inuu ahaadaa qof aad wax u xafidi kara, aad wax u xasuusan kara, aadna dadka hadalkiisa u deeqsiin kara. laakiin intaasoo dhan iyagoo fiican, haddana ma ahin shardi culus oo madaxweynaha looga baahan yahay inuu howlmaalmeedkiisa ku fashado marka uu aqalka cad joogo. tan labaad, musharaxa markii dooda uu taagan yahay, wax kasta oo la weydiiyo waxa uu ku jawaabayaa waxa markaasi ay isaga la tahay, laakiin marka uu aqalka cad galo waxa uu helayaa la taliyayaal badan oo aqoon-yahanna ah oo wax alla wixii lasoo gudboonaaday u helaya jawaabo aad looga fikiray, aad looga fiirsaday oo cilmiyaysan. madaxweyneyaasha intooda badan xataa khudbadaha ay akhriyaan waa loo qoraa. haddaba markii la isu soo xooriyo, maxay ahaayeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee doodii xalay ee obama uu ku badiyey ay uga duwanayd tii oktoobar saddexdeedii looga badiyey? waa kan mar kale cabdiqafaar cabdi wardheere.
wax badan bay runtii ku kala duwanaayeen, oo waxa weeye middii hore waxaad mooddaa inay un dusha baarka ka mareen waxyaabaha badan, tanse si fiican ay isugu jawaabeen. masalan waxaa aad iyo aad loogu kululeeyey ninkii ku dhintay, safiirkii ku dhintay libiya. sidii uu uga jawaabay wuxuu yidhi, waddanka anaa madaxweyne ka ah, waxyaabahan hadda aad ka hadlaysaana anay itaabanayaan, marka xadgudub baadba igu samaynaysaa buu yidhi. iyo sida caadiga ah oo ay runtii isugu jawaabayeen ama aanay u ogolayn inuu midkoodna tallaabo qaado iyadoo aan laga jawaabin.
markaa isku soo xooriso, yaad isleedahay wuu ku badiyey, maxaase ku sababeynaysaa cabdiqafaar?
waxaan isleeyahay markaan Obama gacan sareeyey waxaan ku sababeynayaa waxyaabaha uu soo qaadanayo dhan xaqiiqday ku salaysnaayeen. Masalan, waxaa jirtay xataa mar uu yiri markii dilkii Liibiya markuu ka dhacay, hadalkaasaa tiri buu yiri, oo eedda cid kalaad saartay. Markaasaa madaxweynuhu aad inta uga xanaaqay Obama, iyo wuxuu yiri waa ii gafaysaa. Marka si uu qiyaasan oo tallaabo tallaabo ah uga jawaabay arrin kasta oo markaas miiska lasoo saaray, waxaadna moodaa su-aalaha badankooda dadka shacbiga ahaa weydiinayey. Marka dadkii weydiinayey su-aalo badan oo aad moodo inay isagaba ugu talagaleen inuu si fiican uga jawaabo, baad moodaa inay meesha laga weydiiyey. Marka shacbigii su-aalaha weydiinayey baad moodaa inay u hiiliyeen, sababtoo ah su-aalo muhima oo labada ninba la weydiiyey baa jiray oo hadda ka war aanu fursad u helin.
Waxaa hadalka Cabdiqafaar ay yiday ra'yi ururin ay CNN ay soo saartay xalay isla markii doodu ay dhammaatay, oo sheegaysay in markii la wareystay tiro isku dhigma oo dhinaca jamhuuriyiinta iyo dhinaca dimuqraadigaba uu Obama uu ku badiyey 46%, halka Ramlina uu ka helay 39%. Waxyaabihii uu xalay Obama ku guulaystay waxaa ugu weynaa in dadka uu tusay in Ramni uu afkaartiisa marnaba uusan meel ku haynin, ee mar walba uu u beddelo halka uu isleeyahay waxbaad ku heli kartaa. Waxaana taas uu Obama dhowr mar ku soo bandhigay arrimo uu u deliishaday in Ramni mar uu si u yidhi, mar kalena uu si kale u dhigay. Laakiin haddii aan u soo laabto qodobadii xalay looga badshay ee sida weyn ula degay Ramni, waxaa ka mid ahaa arrimaha haweenka oo Obama uu si yaable u xalay u difaacay, iyo weliba arrimaha ku xiriira dadka muhaajiriinta ah ee gaaraya ilaa 12 milyan ee ka yimid waddamada Koonfur Ameerika ee dalkan Maraykanka gudihiisa sharci darrada ku jooga waxaa laga yeelayo. Khaliif Hirad ayaan weydiiyey sida uu arko jawaabtii Ramni uu ka baxshay su-aashii la weydiiyey ee ku xiriirtay soo galootiga Latinoska ee Maraykanka dhex jooga.
Ramni si toosa buu uga jawaabi waayey marka la weydiiyey su-aalaha waxa uu ku sameyn doono ama sida uu u xallin lahaa ugu yaraan 11-12 milyan soo galeytoon qeyra sharci ah dad ku jooga oo dhinaca Latin America ka yimaada, waddankana deganaa muddo dheer, ilmana ku dhalay. Waxaad u malaysay su-aashii la weydiiyey oo la yiri dad hadda ka horna marka uu tartamayay uu yiri waa inay ayaga isdhoofiyaan, haddana uu damcayo inuu ka leexdo hadalladii horey looga hayo oo ahaa isdhoofiyaan uu leeyahay cidna qasbi maano. Waxaad u malaysaa inuu su-aashaas ku yara raftay uu use ka jawaabi waayey.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa saaka Maraykanku ay ku waabariseen jawi ka duwan kii shalay ee kulaylku dadka ku hayay sida doodu u dhici doonto. Waxaana maanta la isweydiinayey maxaa doodii xalay ay ku soo kordhin kartaa baritanka Obama iyo Ramni oo runtii iminka aan aad u kala fogeyn. Jawaabtu waxa ay tahay shaki kuma jiro in intay doonto halleekaatee ay qaar ka mid a dadkii aan horey go-aanka u gaarin cidda ay u codayn lahaayeen ay doodii xalayto soo marinayso oo ay u soo duwayso dhinaca Obama. Laakiin iyaduna waxaa hubanti ah in ololahani iyo go-aanka kama dambaysta ah ee codbixiyaasha Maraykanku ay ku dooranayaan cidda ay aqalka cad u dirayaan 4 sano ee soo socota ay tahay wax ilaa iminka cirka ku laalan oo dhab ahaantii aan la odoorasi karin, oo Obama iyo Ramni ay haatan weli u siman yihiin hanashada guusha kama dambaynta ah.
Cabdiraxmaan Yabrow ayaa suukeena soo duway warbixintaasi uu kaga faalloonayay doodii xalay.